Herriotxak. Mugimendu sozialak uinetan. Arratsaldeon eta ongi etorriak beste behin ere mundu hotxak saiora, kooperazioa eta internazionalismoa, antxeta, zintzilik, txapa eta eguzki irratietan. Eta hurrengo orduan zuekin guztiekin egongo garain bat gai ekartzen dizkizuegu astero bezala. Alde batetik Donostiako giza eskubideen zinemaldia zarituko gera gaurkoan eta hurrengo astean ere bai. Gaurkoan Josemi Beltraneri Maia Muruaga lankideak egindako elkarrizketa entzuteko parada hartuko dugu. Horretaz gain Amnistia Internazionaleko kidea den Germaine Blaisio izango dugu, bi astetik behin izaten da gurekin. Eta gaurkoan Frantziako hauteskundeetaz eta hautagaietaz eskatutako hainbat konpromisuetaz hitz egingo digu Germaine. Horretaz gain ere bai Siriako egoeraz eta burutzen ari dituzten ekimenetaz horren inguruan eta egoera hori salatzeko. Hori guztia izango da Amnistia Internazionaleko kideak kontatuko diguna gaurkoan. Azkenik Argentinara jugo gera, asteko berria baita IPF-ren nazionalizazioa eta horretaz guztia hitz egiteko gure korrespontsalarekin hitz egiteko aukera izango dugu gaurkoan, beraz baitugu Buenos Airesen eta berak kontatuko digu guzti hau nola bizitzen ari den bertan. Hoiek izango dira beraz gaurko mundu hotxak honen gaiak eta guzti horrekin hasi baino lehen astero egiten dugun bezala nazioarteko berrien errepasoa zuekin guztiekin hurrengo minutuetan. Herriotxak. Herri mugimenduaren irratsaioa.
Hauzu mediak ekoiztutako emankizuna.
Nazioarteko berrien errepasoa egingo dugu urrengo minutuetan berria.inforen eskutik eta asteko ekialde hurbila eta ertainera goaz. Bagdaden 8 lagun hil dira bi erasotan, horietako 6 familia bereko kideak dira eta Irango gobernuak dio prest dagoela 5+1 taldearekin auzi nuklearraren inguruko konponbidea bilatzeko. Afganistanen aldiz, Afganistanek iragarri du gobernuko indarren eta talibanen arteko erasoak amaitu direla eta Australako gobernua aurten hasiko da bertako tropak erretiratzen. 2013-urako guztiak ateratzea espero dute, aurreikusitakoa baino urte bete lehenago. Eta Siriako berria ditugu nola ez, astero bezala Siriak Nazio Batuen erakundeko behatzaileen eskuhartzea onartu du eta iritsi dira Damaskora lehen behatzaileak. Aldiz Yemenen gutxienez 40 lagun zauritu dira kartzela batean izandako matxinadan, eta azkenik Palestinara jo ezkero, goze greba hasi dute Israelen preso dauden 1600 palestinarrek. Honen bestez, Amerikara goaz, bertan ere badago zer esana. Amerikako Estatu Batuetan gizonezko bat exekutatu baitute 28 urte heriotzaren zain eman ondoren. Eta gure gaurko azken berriak Afrikara eramaten gaitu. Sudango parlamentuak etsai gisa onartu du Ego Sudan, eta herrialdeko erakunde guztiei ikuspegi hori mantentzeko eskatu die. Horixe beraz, nazioarteko aktualidadeak eman diguna gaurkoan, nazioarteko berrien errepaso honetan. Thanks so brother, I'd about now. Thanks so brother, check it out now. Eta hurrengo minutuetan abesti batekin utzi behar zaituztegu, baina abesti berezia da, zeren orain dela bi urte Oaxacan, Mexikon, erail zituzten bi ekintzaile, Beti Cariño eta Jiri Jacola. Zapatisten nekazarien mugimendua hainbat eragile sozialekin batera, beraien erailketa salatzeko eta beraien memoria omentzeko kanpaina bat antolatu du, eta entzungo dugun abestia, ba, bi ekintzaile hauen omene, eindako abestia da.
Nos tienen miedo porque nosotras no les tememos. Tiemblan solo de pensar que en nuestros rostros está la dignidad. Más que en el cielo, aquí en tu tierra te seguiremos. Betty, cariño, en la Mixteca continuaremos andando cada día sin parar. Tu vida dedicaste a transformar. Ni la muerte tu ejemplo parará. Y al mal gobierno hemos de valiente con que animabas a toda la gente a luchar por el maíz, fuente de vida de nuestro país, contra las mineras transnacionales que matan las tierras, culturas y naturaleza. Agradecidas estamos con tu fuerza en una caravana por la paz, de ayuda humanitaria sí, sin más. El paramilitar logró alcanzar con una bala infame tu lugar. Corazón herido, bandidos lograrán despojar a tu pueblo de la libertad. Triquis amigos, el mal gobierno los ha dividido. Recordando quiénes son, ya no le sigan el juego al matón. Que toda esta violencia de chorros de sangre derrama. La alegre rebeldía logrará crear conciencia con humanidad. Por la autonomía, Jacola y tú entregaron su vida. Porque sabías que el capital todo lo quiere venir a matar. Betty, cariño, créeme que siempre estaremos contigo. No nos dejaremos vencer, tu vida y muerte nos hacen crecer.
laboratorios independientes de medios audiovisuales.
Anchetamedia.info. Antxeta irratia, belaunaldi ororentzako komunikabideak.
Eta orain Maia Muruagaren eskutik Donostiako giza eskubideen zinemaldiaz arituko gera, apirilak 20-27 bitarte iraungo du zinemaldi hau, eta bera Maia Muruaga Josemi Beltranekin antolatzaileetako batekin hitz egiteko aukera izan du zinemaldi honen inguruan. Esan beharra dago ere bai, urrengo astean ba zinemaldi honetan aurkeztuko den filme batetaz arituko garela bere egileekin ere bai, Ander Arres eta Jon Maiarekin hain zuzen Gazta zati bat dokumentala hitz egingo baitugu. Gaurkoan hori bai, ba zinemaldiaren giza eskubideen zinemaldi honen inguruan esan bezala Maia Muruagarekin eta Josemi Beltranekin.
Herriotsak. Herri mugimenduaren irratsaioa.
Hauzu mediak ekoiztutako emankizuna.
Donostiako udalak bakearen eta giza eskubideen etxearen bidez eta Donostia Kulturak 10. giza eskubideen zinemaldia bai du antolatu, apirilaren 20-27 iragango dena. Krisia krisi eta murrizketak murrizketa, aurten 20 film luze, 21 film labur, 8 erakusketa, tailerrak eta eztabaida ezberdinak dituzte luzatuko giza eskubideen inguruko gaiei buruz noski. Baguziontaz mintzatzeko Josemi Beltran, Donostia Zinema Unitateko arduraduna dugu telefonoaren bestalean, ez banabil oker. Kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Zer moduz?
Ondo, ba, ez alde oker, guga.
Bai.
Donostiako zinenitatea, bai, bueno, ba, pizka programazioa egiteko, ba, arduradunak.
Lana handia duzuena, ez da, eta ardura ere?
Bai, bai, gero urtean zehar, beldurezko astea ere antolatzen dugu, eta ba, urtean zehar, ba, Nosferatu ziklo klasikoak, zenbait emanaldi berezia, ba, bueno, egia da, hau giza eskubideen zinemaldia dela, ba, gure artean, ba, bueno, ba, puntu garrantzitsuenetariko bat, ezta, eta momentu berezi bat guretzat.
Esango dugu aurtengo edizioa nahiko berezia izango dela, eta aipatu zenuten aurkezpen egunean 100.000 euro gutxiagorekin aurre egin behar izan diezula ba zinemaldiari. Zertan egin dituzue murrizketak?
Bueno, saiatu gera alde batetik ba barruko edo barneko kontuak izatea, batez ere ba koizpen gastuak, gero banatzaileen, zine banatzaileen, zine zuzendarien ba konplizitatea lortu dugu, ba lortzeko filmak haiek ere ulertzen dute zein den ba gaur egungo egoera ekonomikoa, kultura arloan oro har, eta ulertzen dute ba bueno, guztiok egin behar dugula ba esfortzu berezi bat hau bezalako ekimenak mantentzeko. Nik uste dut gaur egun bainoiz baino beharrezkoagoak direla hau esalako zinemaldiak, eta leio bereziak ba kultura sustatzeko eta kultura kritiko bat sustatzeko. Eta bestalde, bueno, saiatu gera ba publikoa ez nabaritzen gehiegi programazioan, programazio kopuruan eta bar, baina derrigorrez zerbait egin dugu, eta bueno, lotu dugu bakarrik 4 emanaldi gutxiago izango dira, iazkoekin konparatuz, gaueko emanaldiak ba lan egunetan, astelenetik ostegunera, ba horiek hasieran murgiztu dugu, eta horrela ba 4 izenburu gutxiago izango dugu aurten. Eta bestalde ba zenbait ekitaldi berezietan, erakusketak, kontzertuak, topaketak, ba bueno, agian 10. urteurrena izan da, ba, posiblea zen guretzat gehiago egitea, baina bueno, ba, beltan bera utzi dugu ba krisia dela medio.
Esan duzu zenako garrantzia izaten duen ba giza eskubideen zinemaldi baten izateak, zenako helburua bete nahi izaten duzu zinemaldiarekin, nola sortu zen egitasmoa?
Bueno, egitasmoa zen lotxea pizkat giza eskubideen kultura, eta zinemaren kultura, zine kritiko eta, bueno, eztabaidatzeko aitzakirik ematen duen zine bat sustatzea, no? Elkartzea pizkat gizarte hori eta kalitatezko zinema, kalitatezko zinema, no? Uste dut badagoela publiko interesatu bat eta urte hori azaldu digute eta nazten du pizkat elkarten munduko publikoa eta zinefiloen publikoa, no? Bueno, pizkat da publiko oso anitza, no? Eta uste dut utxune hori betetzen ari gera zinemalditik.
Alaber, zine kritiko hori sustatu nahi izan duzue?
Bai. Kritiko izan daiteke edo desorosoa edo desberdina edo kontzientzia pizkat pizten duena. Horrek izan daiteke ba, pizkat bilatzen ditugun ezaugarriak oroar. Beste momentu batzuetan agian izan daiteke baikorragoa, baina normalean denuntziak edo salaketak egiteko egiten diren dokumentalak izan daitezke indar berezi batekin edo desoroso gaiak jorratzen duten dituzten pelikula. Hori ez daude pizkak gure gure hautatu film hautatuen artean.
Aurten ere gai ugari jarriko dituzue mai gainean, asilo legea eta migrazio kontrola, emakume eta belaunaldi saharar berriak, gatazkak kudeatzeko elkarrizketaren ahalmena edo itxuak diren pertsonen eskubideak hurbildu araziko dituzue zinemaldira. Zenolako kolorea izango du oro har aurtengo edizioak?
Zaila. Bueno, beti esate digute, noizbait esan te hau dela benetan beldurezko zinema, beldurezko zinemaldia. Normalean, filmetan agertzen diren egoerak edo nahiko latxak izaten direlako, eta mementu edo egoera gogorrak edo. Baina nik uste du, aurten ere nahasketa badugu eta badaudela film baikorrak edo indarrez jarraitzeko bultzatzen diguten zenbait filmek, adibidez Profesor Lazar edo Las Nieves del Kilimanjaro Goberga Digianek zuzendutakoa, naiz eta krisialdi mementuak erretratatu, nik uste dut bere espiritua edo bere intentzia nahiko baikorra eta positiboa dela. Beste batzuk beti pizkate sortuko dute publikoaren gan endesorotasun pizka hori edo iuntasun kutsu bat izango dute. Nik uste dute beharrezkoa dela aurpegira begiratzea gaur egun existitzen diren gaiak. Ezin dugu krisia jarri itxaki moduan bakarrik ebaziozko zinema ikusteko. Oso ondo dago, mementu konkretu batean, baina hau ere existitu behar, ezta? Eta ubezalako zinemaldiak sustatu behar dugu zine hori.
Amaika errealitate biltzen dituen leio ezberdinak beraz erakutsiko dituzue, baina ere eremu bereziak izaten dira, ez? Tartean aurten esan behar Gernikako bonbardaketaren 75. urteurrena gogoratu nahi izan duzuela.
Bai, gainera justu urteurrenaren data, 26, dago zinemaldiaren barruan gure programazioan, azkenengo egunean, horregatik sortu dugu emanaldi berezi bat Euskadiko filmategiarekin, film historiko batzuk ikusteko adituen aurkezpenarekin. Bestalde dago erakusketa bat Aieteko kulturetxean, Bakearen etxean, dantza ikuskizun bat izango dugu Santelmoko museoan, Santelmoko plazan, 26 bertan. eta 26an baita estreinatuko da hemen egindako labur metrai berri bat, Gernika, Jose Luis Zumetaren Gernika lanari buruzkoa, animaziozko labur metrai bat, eta bueno, hemen izango du estreinaldi soltoa edo gure zinemaldian.
Ba, hortxe gomita zabalduko dugu eta azpimarratuko dugu ere bai, ba, aurtengo zinemaldiaren saria Itziar Bollain zine zuzendariak eramango duela. Nola izan da aukerak eta zer ekartzen du ba, zine egile honek?
Bueno, azken urteetan sari berezi hau jaso dute ba, Elias Kerejeta, Jose Luis Borau edo Kil Longinoto zuzendariak edo zine soltzaileak, eta guk uste dugu ba Itziar Bollainek beti bere ibilbidean, bere lanean ba izan duela ba kezka berezi bat arazo sozialekin, bai tratu txarrak, etorkinen egoera edo bueno ura ukitzeko arazoak, adibidez Ego Amerikan, también la lluvia cima batean edo azkenean Kanmandu ba elkartasunaren ba bueno boterea, ikuste dut bere bueno estatu mailan, Espainia mailan ba mera dago zuzendari sozial kezka batekin ba bueno bera da bueno ba garrantzitsuenetariko bat ere.
Ba, hortxe, aurtengoan eramango duen saria Itziar Bollain zinegile handia, eta bukatzeko, ba, lehenengo egunarekin bukatuko dugu. Lehenengo eguna, zinemaldiaren astapena, irekiko baituzue Mathieu Kassovitzen filma batekin.
Bai, ala da, bueno, gainera, lehenengo aldiz ikusgai izango dugu hemen, Espainian, gure zinemaldian, filau, Lodre Lamogal, eta bueno bere oso film interesua eta interesgarria da bueno ba Kaledanian gertatutako ba gatazka bati buruz bueno Frantzian ezaguna den kontu bat baina agian hemen Espainian esain beste eta Mathieu Kassovitz aktoreak eta Elodio bezalako ba filmen zuzendariak ba hau kontatzen du ba implikazio puntu handi batekin eta suspensearekin ere.
Ba, oso ongi ba guzti honekin geratzen gara, eh?
Bueno, ba mila esker zuei.
Bai, mila esker zuri, dei hartzeagatik. Zan ongi.
Agur.
Antxetamedia.info Antxeta irratia, belaunaldi ororentzako komunikabideak.
Hortxe beraz giza eskubideen zinemaldia Donostian apirilak 20-26 bitarte eta esan bezala izango dugu aukera ba berriz ere honetaz guztiaz hitz egiteko. Bitartean hemen jarraitzen dugu mundu hotsak saioan kooperazioa eta internazionalismoa Antxeta Zintzilik eguzki eta txapa irratietan eta mutur beltz entzuten ari zarete. Eta esan barra dago ba, mutur beltz jaion festa ibiltarian egongo dela Irunen apirilak 21arekin jaion lakasita gaztetxearen urteurrena ospatzeko festa mundiala. Eta esan bezala mutur beltz taldea beste batzuen artean izango dugu bertan. Orain urrengo minutuetan ba, abesti honekin talde honekin usten zaituztet eta jarraian Amnistia Internazionalaren tartea izango dugu Germain Blesioren eskutik.
agurak zuri, Mikel, eta entzulei ere biztan da. Ongida, Frantzia, Siria, beti bezala giza eskubideen inguruan, eta Amnesty Internationalen lana aipatuz. Beraz, Frantziako hauteskundeak laster ditugu, denek badakizue hori. Badada ona, hautagai guziei, galdegiteko engaia diten giza eskubideen alde. Konkretuki, zer egiten dugu, ara, emaiten diotegu, edo, egun hauetan, edo zuzenean, edo postaz, lau hori alde dituen dokumentu bat, leitua da frantzesez, 10 engagement pour un meilleur respect des droits humains en France. Bistanda, hemengo iparaldeko deputatu gai direnek ukanen dutela, beraz, denek. Eta diadanik hori, engagement hori, diadanik igorria izan da, eta lendakari gai amar ditugunen, ara. Eta disengagement zerote dira, amar puntu horiek, ezin ditu denak aipatu, bisa. Airen web gunean irakurtzena lituzue denak, amnesti.fr edo espainiakoa amnesti.es. Giza eskubideen hobeki errespetatzea beraz, galde egiten du amnestik, Defenseur des droits, deitua da eskubideen defentsore bat gobernamenduak izen batua, eta hori beraz, galde egiten dugu, horrek, independentzia handia ukan dezan, eta egiteko aski nola erran diru eta ara, zerbitzuak. Gero, emazte eraso biktimen laguntzea ere, hobeki laguntzea hori ere, puntu bat da, justizia independentagoa izaitea, frantzian, biztanda. Gero, bainan ere, asilo galdelgilean zat, errekurso egiazkoa. Zena ez dute orai, batzutan, kanporatzen dira, delako errekurso hori gauzatu gabe. Rom deitu gizon emazte ere dretxo berak emaitea, eta ez bortxaz kanporatzea, hori denek gogoan dugu. Bi puntu badira ere berriagoak, ez bali maditu denak aipatzen ere. Enpresek legez errespetaditzazten giza eskubideak frantzian baina ere atzerrian dilelarik. Oroitzidezte, hain segur, total enpresa aipatu nuela, hola. Nigerian, bazterrak zikindurik. Gero, azkenik, armen komertzioa azkarki mugatzea, eta ere, debekatzea, kasu batzuetan eman dezagun, Siriako kasu hori, arras argi da. Horaiko, ara. Beraz, amar pondu dira, eta diadanik, Amnesty Internationalek, frantzian, kaleratu du, prentsa agiri bat, duela hiru egun, apirilaren amalauan, zenta amar lendakari gai direnen erantzunak ukanak ditu. Guk hemen deputatu gaiak ikusiko ditugu. Beraz, erantzun horiek zoin dira. Lehenik, biek ez dute erantzunik eman bat ere giza eskubideetaz. Eta dira bi horiek Marine Le Pen eta Nicolas Sarkozik. Eta hori Amnesty Internationalek dio arras harrigarria dela. Gero biek, ez hiruek, hiru lendakari gaiek zonbait pundu bakarriko nartu dituzte, amar horietarik bost, eta horiek dira Dupont-Aignan eta Cheminade. Eta beste seiek, Eva Joly, François Hollande, Poutou, Nicolas Artaud, François Bayrou eta Mélenchon, horiek beste seiek amar puntuak onartzen dituzte, eta ere, batzutan, gutuna bat igorri dute, zonbait pondu sakonduz. Hobetzeko mesela eta ara, sakontzeko. Ara, beraz, hori da frantziari buruz eta nahi badituzue, entzulek nahi badituzte, xehetasunak, igortzen aldiotet prentsa agide hori, biziki interesgarria da, erantzun horiekin. mailez, zuk, fe, Mikelek emeiten aldu nire mail zuzenbidea. Gero, latzago biztanda bigarren gaia Siriaz. Asko prentsa agiri kaleratu ditu amnistik, behinan martxoaren amalauan txosten bat bereziki ateratu du ingelesez mementuan Sirian egiten diren torturetaz. Eta hori izigarria da, irakurtu dut bakarrik laburpena, eta titula da ingelesez, I want to die, nahi nuen hil, nahi nuen nire burua beste egin. Hori da tortura jasan duten, Sirian jasan dutenek diotena. Eta haik aipatzen ditu, emaiten ditu kasuak binen izenak aldatuz biztan da. Erreiten du, ogoita ameka tortura forma ara, entzun dituela horien preso horien hauan. Eta kasu zonbait emaiten ditu aurrak eta arras gazteak ere torturatuak bizgi bortizki. Hala. Edo, nahi nuen berezik zentaz dugu, ditugu horiek denak horai aipatuko, hairen ikus moldea nahi nuen eman, zer erreiten duen beraz publikoki amnistik, lehenik amnisti ez da interventzio armatu baten alde. Hori dio, horaino ilunago litakeela eta bon, zibilentzat, ara. Hiru galdera ditu amnistik. Lehena, errepresioaren gelditzea, biztanda, tortura bereziki. Bigarren pondua, nazioarteko justizia impunitatearen geldiarazteko. Hori da, nahi du, inkestak izan diten eginak nazioarteko auzitegi penal berezi horrek, kur penal internazional frantsesez, aipatu nuen berrikitan, zenta lehen obendun bat juiatu dute, ara, hori, beraz, nazioarteko justizia, ardura dadin Siriako urraketa harrigarri horietaz. Hirugarren pondua, armarik ez saldu, ez eman Siriako gobernamenduari. Hori da bereziki Txina eta Errusiari buruz. Eta zer egin beraz, zer egiten alda, bon, martxoaren amabostean Parisen izan zen elgarretaratze handia, amnistik eta beste asko elkartek antolatua, akat gilistinoak torturaren aurka eta asko ziren eta Ligue des Droits de l'Homme ere. Eta orai, egun berean, aste artea da, aratzeko zazpietan, Baionan eta ere Frantzia osoan, Ligue des Droits de l'Homme eta FIDH, Fédération Internationale des Droits de l'Homme, elkarteek, antolatzen dute beste elgarritaratze bat, eta pertsonalki han izanen naiz, ez balin bada amnesti ofizialki dei hortan sartzen, bidan, ada, pertsonalki han izanen naiz, e, Baionako Herriko Etxearen aintzinean da, Place de la Liberté, askatasunaren plazan. Informazioak eta ekintzak bestenaz amnistirenak kausitzen aldira beti bezala amnistiyarekin.fr edo espainiako amnisti.es. Hala, mil esker, entzulei eta zuri ere Mikel, bestaldi bat arte.
Mundu Hotsak entzuten ari zarete eta Luis Alberto Spinettaren musikarekin Argentinara goaz, bertan baitugu aste honetako berri nagusietako bat. YPF-ren nazionalizazioaz ari naiz eta horren inguruan aritzeko ba gure Argentinako korrespontsalarekin hitz egingo dugu urrengo minutuetan, bera Buenos Airesen dago eta kontatuko digu nola eman den nazionalizazioa eta nola bizitzen ari den bertan Buenos Airesen eta Argentinan oro har. Urrengo minutuetan beraz Luis Alberto Spinettarekin usteen zaituztegu, baina berehala ba Gorka Berasategirekin hitz egiteko aukera izango dugu.
Con tu, se quitó a mi lujo son. Beno, esaten genuen bezala, aste ontako berria YPF-ren nazionalizazioa izan da, eta horretaz hitz egiteko gure Argentinako korrespontsala dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon, Gorka?
Kaixo, arratsaldeon.
Eta bueno, beste batzuetan, hainbat berri ekarri izan dizkiguzu, baina gaurkoan egia da berri nagusia, hoxe, YPF-ren nazionalizazioa, esango nuke ia mundu osoan zehar, behintzat, pentsatzen dut bai Argentinan, bai Estatu Espainolean, eta beste hainbat lekuetan, asteko berria izan da, medio guztietan atera da, eta bueno, horretaz hitz egiteko zaitu gaurkoan gurekin, pixka bat, azaltzeko, akaso lehendabizi, zer den nazionalizazio hau, ze planteatzen ari du Kirchnerren gobernuak?
Bueno, lehen egota den, ez da, sekulako zalaparta mediatikoa sortu da, Argentinan bintzatzi hori da gain nagusia, erabiletan ez dago besterik, kaleko pintaetan ere bai, hori oso adierazgarri izaten da, kalean zer egoten den idatzi eta paretetan, eta horre bai nabari da, IPF-ren nazionalizazioaren aldeko margo ugari, eta jenderen elkarrizketetan ere bai kalean, ez da. Bueno, pixka bat, Cristina Fernandezen gobernuak proposatu duen neurria, aurkeztu duen lege proposamena, IPF-ren ber nazionalizazioa da, ez, lehen bazen, nazionala, gero privatizatu zen, eta berriz ere, nazionala diurko lege proposamena aurkeztu. Neurri honekin Repsoli berak dauzkan akzioetatik 51% kenduko lioke, beraz konpainia estatuaren esku geratuko litzateke, eta interes publiko gisa izendatu du petrolioaren ustiapena. Beraz, bueno, diskurtso horrekin, Cristina Fernandezek zuena da, energia iranotasun denaren alde egin nahi duela, eta petrolioa Argentinako gizartaren beharren arabera erabiltzeko asmoa agertu du.
Itze ingo dugu pixka eta aurrerago zertan bilakatzen alden guzti hau, zenolako onura edo kalti izan ditzazken, baina ingo dugu pixka behirada ere bai atzeraka, zeren esaten zenidan elkarrizketa hasi baino lehen, YPF estela edonolako enpresa Argentinan simbolikoki ere bai garrantzi handia duela.
Bai, YPF da Argentinako industriaren harri bitxia esango genuke, simbolo bat, Argentinako garai oparoenen simboloa, Argentinako ekonomiaren zat zutarri izan da IPF historikoki, eta badu alako agertzaletasun kutsu bat ere, jendearen sentimenduan. Aurrekoan Malvinai buruz hitz egiten badin bagenuen, eta jendearen sentimendu nazionala hitz egiten bagenuen, orain IPF-rekin ere berdin gertatzen da. Jende askok dauka hori herrialdeko simbolo bat bezala, eta neurri politiko ez gaindi, estrategia politiko ez gaindi, badu neurri honek kutsu emozional bat, eta, bueno, Cristina Fernandez badaki, eta horrekin ere etekin politikoa aterako du noski.
Eta esaten zenuen, garai batean enpresa nazionala izan zela, pribatu izatu zela, aste honetan iragarri dena bernazionalizazio bada, guzti hori nola errepaso txiki bat egin dezakegu horrena, eta pixka bat ere bai nola bizi izan den prozesu hori, hain garrantzitsua den enpresa izan da Argentinan.
Bueno, IPF 1922an sortu zuen Hipólito Yrigoyenen gobernuak, orduan oiaren mendeko hasieran lehenengo petrolio aurkikuntzak egin ziren Argentinan, eta bueno, ustiapen horiek erregularizatzeko sortu zuen enpresa estatala. Eta estatuaren nahi izan zen 1982 urtera arte. Bakizuen 80. hamarkadan hemen gobernuarekin hemen Argentinan politika neoliberalak izan ziren oso bortitzak, eta estatuak hainbat enpresa pribatizatu zituen baita ere politika horien barruan, eta horietako bat IPF-ren salmenta izan zen. Lehenengo pribatizatu egin zen, eta gero, 1989an, Repsolek erosi zuen enpresaren nazioen gehiengoa, orduan utzi zion nazionala izateari. eta bueno, ba, aldarrikapen historikoa, bueno, historikoa eztegit, azken urteetako aldarrikapena behintzat bai izan da konstantea gizarteko sektore handi batean preferentzialmente lotxagarritzat zuten eta haren berreskurapena ba, oso garrezko sentitzen zuten.
Eta orain dela egun batzuk ba hemengo estatu espainoleko baldizkariak eta irratiak eta barrentzuten ba ematen zuen ze hau ere orain dela aste batzuk jada esaten ari direla ba nazionalizatzen zutela ezetz azken momentuan esaten zuten segurazki ez zutela ez direla ausartuko aipatzen zituzten ba Venezuela edo Boliviako kasuak nun olako iragarpenak egin ostean ba nolabaiteko negoziazioak eman zituzten eta hemen ematen du ba azken momentuan ba nola, hor dago moduan egin zutela eta bai inork espero zuenean ba nazionalizazioa iragarri zuten eta ematen du ba pixkat haratago jun direla ba eskertiarragoak diren beste gobernu batzuk baino hori hala da edo ez da inbesterako.
Ba, ez da egitz, esan Venezuelako eta Boliviako kasuak zitzitun dezagutzen, badakit Venezuelan petrolio enpresa estatala ehuneko ehun dela estatala, eta bintzat Argentinan ez da ala izango, ez da momentuz, eta ez da hori asmoa ere hitz egiten ari dira kapital pribatuen sarrera beharko dela, ba, behar diren inbertsuak egiteko, eta ziurrazki hor sartuko direnak kapital txinatarrak izango direla. Ekimen honen atzean, bai, aipatzen da, bueno, subiranotasun energetikoaren aldarrikapenaz gain, eta abertzaletasun mezuak zabaltzeaz gain, bali dela beste interes batzuk horren atzean, eta, bueno, horien artean, nagusiena, joan den urteko maiatzetik aurrera, egin diren aurkikuntza batzuk aipatzen dira, hor, Argentinako egualdean, Neuquén provintzian, Patagonian, eta baita Mendozako provintzen ere, aurkikuntza oso importanteak egin dira, petrolio putzu erraldoiak aurkitu dira, Argentinako erreserbak iruko iztu ditzaketeenak, eta, bueno, hori ustiatzeko beharra duka estatuak, ez duelako oso egoera erresa oraintxe, nazioartetik ez du kreditu izasotzen, eta ez dauka dolar sarrera handirik, ez bada sojaren esportazioetatik aparte, beraz, petrolio horretarako bide egoki izan daiteke, eta, bueno, ba, ustiapen hori martxan jartzeko, ba, sozio berriak, egokide berriak bilatzen ditu gobernuak, interpretazio guenera, beraz, eta Repsol etzen inbertsorik egiten ari, eta, beraz, bueno, ba, bere esku hartu du enpresa, sozio berriak bilatzeko. Eta bien artean, hoben konkretu aldo denak, ba, kapital txinatarrak izango lirateke.
Gero elkarrizketaren hasieran aipatzen zenuen ba pintadak eta guzti dituzula IPF-ren nazionalizazioaren alde orokorrean nola esango zenuke bizitzen ari dela ba nazionalizazio hau Argentinan akaso Buenos Airesen konkretuki ere bai?
Bueno, ba nik uste dut jendeak asko lotzen duela 90-eko hamarkada osoan izan ziren politikekin, eta bueno, aurretik ere bai, ez da, diktaduraz geroztik Argentinan oso politika konkretuak gauzatu dira, ba, atzerriko kapitalai mesede egiten zienak, eta bertako herrialdeko baliabideak, eta bueno, ba, kanpotaren esku uste zituztenak, ez, gizartearen ongizateari arreta handirik ipini gabe. Eta, bueno, ba, jendea ilusionatu da dago, alde batetik, estatuaren gan konfiantza duelako, gizartaren interesak gehiago behiratuko dituela, baina, ba, ira baita ere, ikizke behertu dutenak, bueno, ba, estatuak alako enpresa handi bat bere gain izan da, bueno, korrupzioa, ustelkeria eta lapurreta zenbaterainokoa izango den. Eta, baina, bueno, bai, jendea, arrotasun puntu batekin ere bai, nolabait, ba, Argentinak beharrezkoa zuen eta bere azuen zerbait berreskuratu dudako.
Eta gero nola ikusi duten ez dakitze munduraino araño haiatzen diren edo ez, baina bueno, energi enpresa hundiak baldin bazeuden Argentinan, ba kazetaritza edo edabide hundiak ere bai espainolak bertan daude eta pentsatzen dut ere bai nola bait iristen direla iritzi hoiek, baina hemengo kazetariek, hemengo edabide hundi hoiek bota dituztenak nola bizi izan dituzte argentinarrek.
Ba, bueno, ohituta daude, ezta, hemen, nola esan, herrialde aberatsenen prepotentzia eta arrotasuna, bueno, askotan jaso izan dute, eta ohituta daude horrelako mezuak entzutera, ba, behatxuak direla, edo presioak direla, beraz, bueno, harrituta ez, baino, nik uste, hori arrotasun, haien arrotasun puntua aipatzen dizunean, ba, nolabait, pozik daudela haien estatu buruak, Cristina Fernandezek nolabait plantu egin duelako eta ba, prepotentzia horri aurre egin duelako. Gero beste kontua da, berak nola gestionatuko duen enpresa hau. Argentinako oligarkiaren eserako izango den, edo benetan izango den, Argentinako gizarte osoarentzako mesedegarri. Baina, bueno, nik uste eskartu dutela ekin hori. Europaren aurrean eta herrialde aberatsen aurrean plantu egin izana.
Ia da, esaten zenuen, ikusi beharko dugu nola eta zeinen mesederako gestionatzen duen enpresa, ezta?
Bai, bai, hori da, bueno, prinsipioz, azaldu duenez, Cristina Fernandezek azaldu duenez, bertako auto hornikuntza bermatu nahi duerak, ba, Repsolek ekoizpena nabarmen zitsi zuen azkeneko urteetan, adibidez, 2003-tik 2010-era petrolioaren ekoizpena 118 zitsi zen, gasarenak 108 egin zuen bera, eta, bueno, inbertsio oso gutxi, ez, egin izan duena da, irabaziak akzionisten artean banatu, eta beraz, diru horrek Argentinatik ies egiten zuen, etzen herrialdean berriz inbertitzen. Eta, bueno, dagoeneko egin zuen erosketarekin Repsolek 8 miliar mil dolar irabazi ditu, garbi, beraz, nez eta akzioak kenduko dizkioten 8 miliar milioi dolar irabazi ditu dagoeneko. Eta, bueno, ba, Cristina Fernandezen asmoa da, ustiapen hori handitzea, bertako industriari erregaia eta petrolioa hornitzea, eta esan bezala, ba, bueno, aurkikuntza handi horietan ustiepenak hasteko inbertsioa lortzea, eta horretarako, ba, printzipio zematen duenez, txinatarrekin kontaktatuko.
Gero Gorka, eskatuko dizut pixkat perspektiba zabaltzea, bakit korrespontsali Argentinakoa dena, baina aurreko astean Amerikako gailur hori izan zen, eta pixkat zenolako hau beste urrats bat da, ez, baina ematen du Ego Amerika, Latino Amerika, bide alternatibo bat hartzen ari duela, eta geroz eta urrats gehiago esan bezala, ze hau beste bat da, ez da lehendabizikoa, ez da gutxigo ere, baina geroz eta urrats gehiago ematen direla beste mota bateko bide bat hartzeko, eta batez ere bide propio bat hartzeko, ez?
Bai, hori da, nik batez ere hori nabarmenduko nuke, ez, batez ere bide propio bat hartzeko, gero zen bako herrialde bakoitza ze politika ematzen, hor badago desberdintasun handiak, baina bai, badago eskualde osoan politika propio bat eramateko asmoa, hala ikusi da Malvinen kontorekin, adibidez, Latinoamerika ba, modu bateratuan erantzun dio afera horri, orain IPF-rekin ere Brasilek babesa gertu dio Argentinari, Uruguainek ere bai, Venezuelak ere bai, eta, bueno, Ameriketako gailur horretan, idea berriz ere, jarrera bateratua gertu dutela, batez ere Kubaren presentzia eskatu dutelako, ez da, denek eskatu dute, bueno, azkeneko gailurra izango dela hori Kubarik gabe. Beraz, urrengo urtean, edo urrengo urteetan, berriz ere, gailur hori ematen balin bada, hori izango da exigentzia Kubak bertan egon behar duela. Eta bai, nabari da horrelako erabakietan, bueno, badagoela kanpo politika amankomun bat, eta gero, integrazio prozesuak, barne aldan ere bai, batez ere, merkatu zabaltzeko.
Ba, Gorka, ea hurrengotan ere berri pozgarriak ekartzen jarraitzen duzun.
Bueno, saiatuko gara, bali badaude kontatu berrizkizu.
Hori da, ba, mi esker eta esan bezala hurrengora arte.
Bueno, ba, ondo segi. Zaitez palkutik momentutxo batez Tartu lekuan elakunen artean
Begira iguzu denoi zuzen begitaren Hortxe izan dugu Gorka Argentinatik IPP-ren nazionalizazioaz hitz egiten Eta saioaren azken minutuetan sartzen gera bendetaren musikarekin Faltxu bat izan dugula maite Eta talde Nafarra Saharako refusiatu kanpamenduetan egondu da azken egunetan hainbat kontzertu eskaini ditu bertan eta hurrengo astean babendetako kide batekin hitz egiteko aukera izango dugu mundu hotsak honetan ba esperientzia horren berri emateko Eta gure aldetikan ere eta ba, aprobetxatuz abestia eta aipatzen ari dugun ekimen hori gure elkartasuna eta gure musurik beroena helarazi nahi diegu Saharaui guztiei. Eta besterik gabe abesti honekin agurtzen zaituztegu urrengo aster arte bitartean ondo bizi, aio! Eartan neure lagunen erdia Zoritxarrez badakit kalderen kantu hau Zungo duen azken azteu zarela Berzamestuko dut kale antopatu Donako hau yukatuko dizudala Begitara begira Begitara begira Gaudela esaiguzu Begitara begira Begitara begira Ekuzkampo gaudela esaiguzu Herriotxak Mugimendu sozialak uinetan